Blaðsíða 57 Sjöndi kafli Sturlungaöld og fall þjóðveldisins Hvaða áhrif hafði það á samfélagið að öll völd í landinu skiptust á milli nokkurra valdaætta? Voru héraðsríkin komin til að vera? Hver var staða Íslands í alþjóðlegu samhengi? Í þessum kafla fáum við að vita hvernig einstaka höfðingjar reyndu að ná öllum völdum í landinu. Sagt verður frá tengslum þeirra við Noregskonung og hvernig hann reyndi að seilast til áhrifa hér á landi. Þá verður greint frá því hvernig baráttan völd leiddi til eins konar borgarastríðs á Íslandi. Að lokum verður fjallað endalok þjóðveldisins þegar Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd. Á blaðsíðunni tímaás. Á honum sést að Sturlungaöld hófst 1220. Að Örlygsstaðabardagi átti sér stað 1238. Að Flóabardagi átti sér stað 1244. Að Haugsnesbardagi átti sér stað 1246. Að endalok þjóðveldisins urðu 1262 til 1264. Höfðingjavíg Hún var heldur nöturleg heimsóknin sem Snorri Sturluson fékk að næturlagi þann 23. september árið 1241. 70 manna flokkur óvildarmanna var þar komin til að hafa hendur í hári hans. Snorri bjó ríkmannlega í Reykholti í Borgarfirði, enda var hann einn helsti valdamaður landsins. Héraðshöfðingin, Gissur Þorvaldsson, fór fyrir liði innrásarmanna, en hann hafði verið sendur af Noregskonungi sem taldi Snorra hafa svikið sig. Snorri sá þann kost vænstan að reyna að felast, en ekki leið á löngu þar til innbrotsmenn fundu hann.